Acabamos de asinar un convenio coa Federación de Venezolanos de Galicia que vai a permitir seguir manteñendo en funcionamento as oficinas de asesoramento que teñen en diferentes cidades de Galicia e, por suposto, tamén realizando esas tareas complementarias ás da propia Administración Pública, que significa orientar, que significa tamén formar, que significa facilitar a vida das persoas que veñen retornadas a Galicia, en particular do colectivo que ven de Venezuela, que é o máis significativo nestes últimos anos, pero non só, porque estas oficinas están abertas a todos os galegos retornados.